Velkomin í mest sketchy þátt sem viðum tekið upp hingað til.
Er þetta sketchy þáttur samt eða er þetta bara sketchy setup?
Þetta er sketchy setup. Já. Hver einustu sekundu þá gæti allt hrunið hérna og við þurfum að byrja upp á nýtt.
Við erum komin hérna í bílskurinn eftir langa tíma.
Eftir allt og langan tíma.
Og hérna, þegar við mættum í bílskurinn þá voru mækandi bara út allt, við sem ekkert hvar græðunar voru.
Þurftum að finna sko mækinn og setja hann saman og þegar við vorum búin að setja hann saman þá áttu okkur á því að þetta var ekki mækurinn okkar.
Nei.
Bara eitthvað allt annað mækur.
Það var bara fullt af mækum hérna.
Og við fundum síðan mækinn inn í einhverjum skáp.
Já.
Og erum síðan þá búin að vera að setja upp svona rinky-dink setup. Það sem að sko mikrofón standurinn hérna á milli lappan á mér, tengdur í borðið þar sem tölvan stendur á. Það er ekki hægt að lýsa þessu.
Við erum komin í sófa, það eru allt í einu tveir sófar hérna.
Já,
reyndar. Í staðan fyrir tvo stóla, það sem gerist í þessum bílskur.
Ótrúlegt sko, og hérna.
Þessi vekkir getur talað.
Þú veist, ég var alveg til að henda pappa undir rútuna fyrir þetta, en vissulega gaf ég honum kannski mestalega þrjá tíma fyrirvara.
Já, já.
Þannig að það er ekki honum að kenna að það sé allt á rú og stúi hérna.
Nei, ekki það að við hérna vorum náttúrulega búin að bóka þennan tíma við tveir milli okkar að hittast hérna í dag fyrir svona viku síðan eða eitthvað.
Já, svona tindum.
Nó, ok.
Já.
Er það svo lítið.
Já.
Já, ég er svo að það heyrist kannski röddina mér. Ég er búin að vera veikur síðustu viku.
Já, það heyrist hérna, á röddina þér.
Og vikuna þar áður þá var ég erlendis í miklu ferðalagi og var sem bara veikur þegar ég kom heim og þetta er eiginlega bara eini dagur sem við getum hist áður en að þú ferð til Cann.
Já, ég er bara að fara á morgun í fyrirmáli.
Jesus, heyrðu, þá þurfum við bara að opna bjór og koma okkur inn í þetta blessaða podcast hverfi hérna.
Gerum þetta.
Hvort langaði í víking eða gull lithe?
Bara alveg sama, þetta er alveg light bjór
fyrir mér. Alveg jafn light.
Já.
Heyrðu.
Let's do it.
Let's do it.
Oh yeah.
Voila.
Heyrðu.
Ég er takkja búin um skál,
skál. Já, vandum þetta. Já, ég er sko, nú er ég búin með hérna prófin. Þannig að mín svona drykkjupása eða svona drykkjubremsa, hún er ekki eins mikil núna.
Nei, það er aðeins búið að...
Ég datt í það helgina hjá þér.
Já, ammælinu mínu.
Já.
Takk fyrir frábært kvöld. Takk.
Það var virkilega gaman. Og hérna, núna bara get ég fengið með bjór hérna yfir tækjabúnaðanum og
dutta,
hver veit nefnum að fá sér eitt tvo bjóra út á Cann líka?
Jafnvel.
Who knows? Já.
Ekki veit ég það.
Nei. Þannig að ég sem sagt ekki officially búið með skólan, ég á eftir að skrifa pínu litla mastersritgerð.
Já.
Það veist, tvær þeirra blaðsýr, eitthvað svo leiðis.
Þær eru oftast svona einfaldast til hlutina.
Já, það verður bara easy sko.
Já.
Þannig að bara skál.
Skáli því, skáli bóðinu og bara til að fagna þá heitir þú Atli
og þú heitir Elías
og samantölu við það að vera inn í út úr af jaðarinn á kvikmyndabransunum á Íslandi.
Mikið rétt.
Og í dag þá vitum við ekki alveg nákvæmlega hvað við ætlum að tala um.
Nei.
Við vitum bara það að það er allt og langt síðan síðast.
Já.
Og þetta er, já, bara svona eini dagurinn sem við gætum hist þangað til einhvern veginn setna því að þú ert að fara til Cann og síðan beint til Los Angeles.
Já, ég er basically að fara í burtu í fjóra vikur þannig að þetta var svona annarkvort eða dæmi sko.
Það er bara velkomin í Happ og Glapp Ringi Dingi episode af Atla og hvað heit ég áttur?
Elías. En það var nú margt vatn runnið til sjávar síðan við hittu síðast. Margt gerst í bransanum.
Já, þú kom með einhverja íbúð.
Já, ég kom íbúð. Gekkja, búin að fá afhent, búin að vera að bíða eftir þessari í 1.5 ár.
Jesus.
Loksins komin í, komin líkla í hendurnar.
Til hamingju.
Búin að, hérna, takk fyrir það, búin að vera að liggja yfir YouTube-vídeóum um hvernig á að, hérna, sanda og púsa parkett og lakka. Og við vorum að klára fyrstu umferð af lakki í dag yfir allt parkettið. Þetta er erfiðar en það virðist á YouTube, ég get sagt ykkur það.
Já.
Þetta er massíft flók í dæmi.
Ég hef nú ekki hort að mér YouTube-vídeó af þessu, en ég get ekki ímyndað mér að þau láta það líta út fyrir að vera eitthvað ógæslega auðveld.
Öll svona DIY-vídeó yfirleitt líta mjög auðveld út.
Já, því að klippa það svo hratt.
Já, svo byrjum maður að gera
þetta. Kekki tónlist undir.
Eitthvað svona timelapse og eitthvað svona drast. Svo byrjum maður að þessu og það koma svona 1000 vandamál upp sem maður er ekki fjallað í YouTube-vídeónu.
Nú, nú.
Þó að, þú veist, maður sé búin að horfa nokkur, eða þó nokkur í mínu tilfelli, og mörg hver er alveg mjög detailuð, og þá er alltaf einhvern veginn svona 1000 aðrir hlutir sem maður bara svona, oh, fuck, hvernig á ég að gera þetta? En hvað ef þetta gerist, skilur við? Þannig að það er eiginlega svolítið að finna út úr hlutunum.
Ég, þú er búin að vera daldið hérna handlægin í ár bara.
Já.
Þú veist, þú ert að gera upp hérna einhvern sumabústað, gera upp einhverja íbúð núna, laga þær bíliðinn daginn.
Já, ég er eiginlega bara orðin svona...
Sáttu með, þú er allt múlít mann einhvers.
Svona handyman, vil ég meina. Já.
Handyman.
Handyman.
You don't look the part.
Nei, en Nei. Bara, já. veit ekki hvað þetta var hrós eða last, en ég tek þessu. I'll take it.
Já, nákvæmlega.
Nei, bara, maður, hérna, ég fékk sko verkfæratösku í jólagjöf, fulla af verkfærum.
Já.
Og síðan þá ég bara búin að taka til hendinni, sko.
Jesus. Ég er bara með leðamanni minn.
Já, einmitt.
Með honum hef ég samt gert ýmislegt.
Já, smíðað bar, til dæmis.
Já, það var reyndar áður en að ég átti leðamanni.
Ó, það hefur erfitt.
Já, það þurfti ég að hamar á sög. En hérna, já, ég hef einmitt verið bara akkurat öfugt við þig, alls ekkert hendi í ár.
Nei.
Sko, Jesus, ég verið að segja frá þessari crazy ammæliskjöf sem ég fekk frá hérna, verðandi eiginkonu minni.
Kottu með það?
Hún hérna, sem þess að hún bjöði mér til útlanda.
Mm-hmm.
En þetta var daldið eins og í bíómynd af því að ég vissi ekkert hvert við vorum að fara.
Mm.
Og þannig ég mæti bara flugvöllin með bara, ég var búin að downloada hérna einhverju Metallica plötu
af því að
það er engar pásur í Metallica plötu og var bara að blasta því í heyrnartólunum mínum og með dökk sólgleraugu í gegnum hérna flugvöllin. Eina sem ég vissi að vorum að lenda fyrst í Berlín heilsa upp að fjölskyldu hennar aðeins veitum einhverju tveimur nættu þar og síðan vorum að fljúga frá Berlín og ég vissi ekkert hvert það vorum að fara og það að fljúga frá Berlín opnar ansi mikið fyrir möguleikana hvert við gætu verið að fara.
Mm-hmm. Og hún spyr rétt ánum við fara um borð. Þú ert örgulega með 2 nýru, það ekki?
Akkurat.
Já.
Akkurat.
The long con.
Akkurat. Og hérna, og þetta var ekki svo geggjað því að það var ekki fyrir en að flugvélin var að lenda sem að ég gat opnað hérna rúðuna, litið niður og giskað á hvaða land ég var að horfa á.
Mæla ekki með að opna rúðuna í flugvélum, by the way. Ekki gera það.
Nei, akkurat.
Hann var sendur beint heim.
Þetta var, hérna, 3 manns létust and so worth it. En hérna við fórum þetta krítar.
Já.
Og hérna og síðan var bara annað A$AP Sleeve að tókum bát þaðan til Santorini.
Sem er á Ítalíu eða ekki?
Nei, það er önnur eiga í Grikklandi, alveg svo krít sko.
Ok. Það er líka Grikkland.
Já. Santorini er þess vegna tókum við bát, við tókum ekki bát til Ítalíu.
Já, ég skil.
En hérna Santorini er svona túrista útgáfan af veist, svona eins og Mykonos eina þannig heginum.
Okay.
En hérna þannig ég var bara pampered to hell.
Geðvikt.
Og þar gistum við einhverjum svona crazy íbúð upp að einhverjum svona fjallstind sem að hét hérna The Monastery of Prophet Elias.
Og var það planað?
Það var nefnilega ekki planað.
Nei, okay.
Hún vissi að það monastery væri einhverstaðar nálægt
hella,
og við ætluðum að kíkja þangað og síðan þegar við leituðum að því það bara svona nei, við erum þar.
Já, bara það var bara fjallið sem við voruð á.
Já, the monastery var ofan á fjallinu og við vorum bara eina hæð fyrir neðan neila.
Bara í hlíðinni rauninni. What? Prophet Elias.
Prophet Elias, þannig að þar hugsaði ég mjög mikið. En þannig ég var eiginlega bara búin að taka mér eiginlega bara 2 vikur, 2 vikna frí frá vinnu.
Já.
Af því að ég ætlaði að byrja að vinna rosalega mikið núna þessa vikuna en síðan var ég bara fár vikur af því að eftir allt þetta ferðalag með hérna layover lunch í Athens og eitthvað af því að hérna við vorum með 5 klukkustundir þar og við bara svona heyrðu, ok, leigjum bara bíl og keyrðum bara inn í Athens og fengum okkur bara lunch og kvítvínsflösku við eitthvað við hérna
við sjóin?
Nei, við vorum alltaf búin að vera að borða við sjóin en þetta skiptið þá vorum við hvað hérna heilin á mér er búin en hérna við allar rústirnar þarna.
Já
skiptir ekki máli
þannig að þenni rústirnar
hérna, en já, þannig að þetta var búið að vera rosalega pampering ferð en dýrsamt, þú veist,
já.
Þrátt vera flugin og gistingarnar voru gjöf.
Já, en þú er heldur betur þurft að borga fyrir þetta og komst heim með hérna, uppsafnaðir í þingu og veikindum.
Já, já, þannig að hérna, ég endaði bara að vera með hérna, bara, eiginlega, eins og ég segi, tveggja vegna frí en síðan byrjar allt aftur núna í næstu viku.
Okay.
Við setjum hérna á sunnudegi daginn eftir Eurovision og kostningar.
Já, heldur betur.
Horfður
á annarkvort?
Ég horfði á Eurovision.
Já.
Horfður þú á kostningarna kannski?
Nei, sko, ég hérna, verandi the handyman that I am og verandi að fara út þá bara var engin tími. Þannig að ég ákveð bara að nýta tíman og hérna bara ryksu allt og gera klárt fyrir lakk og svo bara var ég að lakka fram til 3:30 í nótt.
Jesus.
Hérna, harkaðið hjá mér og en sko var með samt Eurovision í gangi bara svona, þú veist, í tölvunni eitthvað til hliðar. En svo að því var á í rúf sko, hérna, streyminu að þá, þú veist, milli þegar atriðin eru búin að þá bara skiptist yfir í hérna kostningasjóðu.
Já, yfir í hérna
og þá fór, þú veist, Eurovision eru á rúf 2 eitthvað svo leiðis.
Já, sem ég fann ekki
og ég fattaði það ekkert, þannig að bara, þú veist, það byrja eitthvað kostningasjóðarp og ég held að kemi bara, þú veist, fyrstu tölur og svo kemi aftur Eurovision.
Já.
Nefnir svo gleymdi ég mig bara og þú veist, er bara eitthvað með kostningasjóðarp í eyrunum með bakgrunni eitthvað og allt einu svona, heyrðu, já, byrja, það liði svolítið tími og þá skipti ég loksins finni hérna rúf 2 og eitthvað, heyrðu þá bara, þú veist, er bara að vera að gefa síðustu stigin og Ísland er bara þarna eitthvað í, þú veist, með 20 stig í hérna næst síðasta sæti eitthvað,
já, sko. Já, við vorum svo betri Þýskaland, þeir vorum búin að vera með 0 stig í nánast allan tíman og hún getur að fengu ykkur 6 stig í lokin, sagði sér náttúrulega frá Þýskalandi og hún er svona frá svona, Þýskaland sko alltaf svona 10 árum of seinir í hvað er cool
trendið, já, akkurat,
þú veist, bara svona fatta það ekki.
Nei, og líka bara með veist, þessi lönd sem eru svona styrtaraðilarnir, það er svona 5-6 lönd sem eru svona styrtaraðilarnir, já, komast alltaf inn í lokakeppnina og það þekkir engin lögin, þú veist, fólk er búið að fylgjast með þessu gett lengi.
Já,
og svo, þú veist, kemur úrslitakvöldið, þá kemur alltaf inn eitthvað nýtt lag sem er aldrei stáður og maður er bara eitthvað svona, já, þetta er eitthvað.
Já, mér ást við samt eiga skilið aðeins fleiri stig, mér ást okkar atriði bara, ég fekk alveg svona gæsahúð.
Mér ást það bara virkilega flott sko.
Geggjað sko.
Flott lag og velflutt og alltaf, það er svona bara er minn máli með þetta, þú veist, að heyra það aftur og aftur sko, að þú veist, it grows on you sko, þú veist, ég er búin að hlusta á því útarpinu
sko.
Já, þetta er slíper sko. Þannig að þú veist, eftir því sem ég heyri oftar þá fílaði meira. Já. Fyrir að heyri það til dæmis í undarkeppni heima þá var ég bara hvað, þetta er ekki mitt.
Já.
En svo, þú veist, eftir að þetta vann og fór út og okkur, þá var þetta alveg
bæn. Þú sagði samt líka sama hérna, lagina staða, sko.
Já, fyrralagi.
Seinnalagi, þegar hann var að sýna okkur það í
Veitu, hann er búin að gera 3, sko. Er það að tala hérna, Think About You, nei, Think About Things, Think About Things,
aðalagið.
Sæði ég endur það?
Já, þegar hann sýndi okkur það hérna í íbúðinu minni, þannig að þú veist, hann var svona, er ég að taka aftur þátt í Eurovision eitthvað.
Já.
Og hérna, spilaði það og ég man, hérna, þú kvíslaði það að mér.
Kvíslaði?
Eða þú veist, þú sagðir, ég vil ekki segja þetta upp átt hér, en þetta er ekki eins gott og í fyrra.
Það? Vá, wow. Ertu vissum að það hafi ekki verið þriðja lagið?
Nei,
ok, all right. Ég er stend og fellin með þessu. Þetta er lagið.
Þú ert löngu fallin.
Já, enda hef ég ekkert tónlist að vit.
Nei, við erum, þetta podcast er heldur ekkert um tónlist.
Nei, þetta fjallar um kvikmyndagerð.
Alveg rétt.
What about it?
Hvað er búið að gerast? Það er
Herðu.
Eddu tilöfningar.
Já, sure. Herðu, talandi um eddu tilöfningar, reyndar. Hver er tilnefndur til eddunar? Er það þú? Eða svo?
Þetta er nefnilega að fyndi það þegar við settum stundum niður og við svona ég var að tala um edduna en nei, þú veist, svona á meðan allir var að setja upp þá var ég eitthvað að fletti gegnum hérna, tilnefningarnar og þá tók ég bara eftir því að hérna, stuttmynd sem ég er svona co-writer á er tilnefnd When We Are Born sem ég gerir með hérna, Ólafi Arnalds. Ég hafði bara ekki hugmynd um það.
Sjúklega flott mynd, ég horfði hana bara eftir að tilnefningin kom út.
Var það í fyrst skipti svo sástana?
Já, ég hefði aldrei séð hann aður.
Já.
Bara virkilega flott, mjög flott.
Takk, þetta er svona tónlistamynd sko.
Já.
Veist, þannig að þeir vorum, hann og leikstjórinn vorum með alls konar pælingar áður en að ég kom inn og það sem að ég var aðalega að gera var bara þú veist, að taka þessar hugmyndir og búa til einhvers konar tengingar. Ég skrifaði svona meira detailed útgáfi af því og ég held svona það sem að ég lærði hvað mest af því var hérna, því ég var með svona mjög specific sögu í huga sem ég var að skrifa þarna og Óli sagði sér að við með svona já en síðan þurfum við ekkert alla söguna að því að dansararnir munu geta sagt þessa sögu bara í gegnum dans og ég svona don't believe you, en ok og þú veist, það er eitthvað svona eitt atriði inn í Iðnó sem er svona rosalega flott dansatriði og ég skrifaði bara svona monolog út frá einhverju texta sem að hérna hreyfði rosalega mikið við Óla og þannig ég bjó til svona öðruvísu útgáfi af því svona inspired by skrifaði bara svona monolog bara svona, og síðan skrifaði í lokin bara þessi monologur er sagður í dans not believing in there at all.
Já.
Og síðan mæti ég upp í þarna tónlistastúdíu og hans til að horfa fyrsta rough cut af myndinni.
Já.
Og ég var ekkert á setti eða neitt svolist.
Nei.
Svo, til dæmis á frumsýningunni þá þekkti ég ekki neitt.
Nei.
Enga nema Óla og leikstjóra var ekki einsinni þarna. Þannig að ég var svona komið og þá var allir að þú veist, já, þetta var svo mikið svona 100 sömundur á hérna,
já.
Á frumsýningu.
Einmitt. En, who are you again?
Já, þú veist, það held allir að ég væri bara svona
vinur.
Já, plus one.
Einmitt.
En það var alltaf leið. En síðan þegar ég var að horfa á þetta og ég bara svona, you goddamn son of a bitch.
Já, bara, þetta er bara monologurinn.
Þú veist, ég veit ekkert, þú veist, ef ég væri bara að horfa á þessa mynd, ég myndi ekki vita þessa sögu sem að ég hafði skrifað. En tilfinningarnar koma alveg fram.
Já, það er eitthvað bakvið og tilfinningarnar er hana og,
ég fæ nákvæmlega sömu tilfinningar við að horfa á hana dans og að heyra söguna.
Wow.
Og ég er bara svona you don't need the story really.
Það er insane, sérstaklega fyrir mér sko, því að þvist, ég veit ekki neitt um dans, bara ekki neitt og hef aldrei
ditto.
Ímyndað mér dans sem eitthvað svona þú veist, jú, sure, auðvitað er það expressive tool, en þvist, aldrei eitthvað neginn svona að sé eitthvað saga bak við það og hver saga, þú veist, hvernig sagan getur einhvern veginn influensað tilfinningu, skilur við
að,
já,
einmitt það er bara einhver svona koreografir sem
er
bara, þú veist, því Óli sagði bara svona, tristum bara þessum koreografir, ég er bara með besta bara uppáls koreografirinn hans tristum þeim bara og þau munu bara negla þetta
og þau gerðu það
þetta var bara crazy,
þetta var sjúklega falleg mynd, sko, til að mikið með það
takk fyrir það,
já. En hérna, að öðru leiti Eddan eitthvað sem er vert að tala um eitthvað sem var
bara eitthvað
snubbað
smá,
eða ekki sko, eða já, kemur óvart
sko, snubbað væri hérna, náttúrulega ófærð er ekki með neinar tilnefningar nema bara eitthvað búningar eða gerfi ársins.
Já.
Það er hérna, það er svona sjokk, það er svona stóra sjokkið að þetta er náttúrulega Baltasería, sama hversu hérna, hversu vel eða illa fólk tók í þá seríu svo ég var til dæmis ekkert eitthvað hrifin af henni.
Nei.
En hérna, en þér fannst þú til dæmis, þú veist, þú var svona advocator á því góða sem þú sást allavega í seríunni.
Já, sko, ég allavega, þú veist, ég svona, mér fannst heitið vera yfirdrifið, það, ég get sagt það, þú veist, mér fannst hún alls ekki góð. En
nei.
Hún var samt ekki svona, hún átti ekki skilið svona mikið heitt.
Já, þetta, já, eins og þú sagðir, svona low hanging fruit.
Já,
að,
já,
hérna, akkurat. Að gera grín af einhvern veginn. Já. En síðan náttúrulega er Katla tilnefnd sem hérna, besta sjónvarpsefni ársins.
Já.
Þannig að, hérna, þú veist, þannig að Balti fær þar.
Já.
Klálega sitt.
Einmitt.
Síðan náttúrulega Hækkum Ronna tilnefnd.
Já,
bara
gerðvægt.
Jonni sem við, hérna, sem er bara... sem ég var í skóla með forever og
var með okkur úti líka
og var með okkur úti í LA þar sem að ég svona kynntist honum aftur veist, eftir FG.
Já. Það er hérna körubolta myndin um
já,
hérna stelpurnar.
Þannig við erum bara ánægði með hann
og þjálfaran
hérna,
mælum með því allir sjáu þá mynd ef þeir hafi ekki nú þegar síðana.
Já.
Hún er fucking sturluð, hún er geðug.
Hún er nefnilega
og
geðleik.
Bara þetta prógram er geggja.
Ég nefnilega, ég hef aldrei séð reyndar fullbúnu útgáfuna, ég sá bara
ja,
að þetta röf kött eitthvað, en mér þess að geggja.
Þetta er bara
ég þarf að sjá
briljant stöf sko.
Nýjasta edit hérna, síðan var svona örgulega mesta surprise held ég var hérna kvikmyndataka ársins að Anton Karl Kristensen var tilnefndur fyrir kvikmyndina Harmur sem við höfum talað sem einmitt. Er bara low budget engin peningur frá KMI
já, ég myndi bara jafnvel ganga svo langt að segja no budget já.
Og hérna, við höfum rætt þetta þegar við rættum þessa mynda aðeins því að þegar við vorum fengum þarna eitthvað svona fréttapassa fréttamannapassa fyrir Riff
já.
Þá hérna, senduðu okkur linka á alla myndirnar og svona og þá var ég líka veikur þá var ég með COVID held ég eða eitthvað
já, passar, held ég
og þannig ég var bara heima og horfa á fullta myndum og ég horfði á Harm og ég sagði mitt bara þú veist, bara að það var atriði í Harmur sem að sem að hreyfði við mér sem var bara svona eitthvað svona bíltúr og það var bara svona kamera bara að lifa í bílnum bara ógeðslega lengi og fylgja bara ljósastaurunum og eitthvað mér þess að kúl og ég held að sé örgulega það atriði sem að hefur verið svona það sem að fekk þess að tilnefningu en það að við fengu tilnefningu er bara crazy
það er insane, veist, það er insane.
Þetta, bara velgengni þessa myndar er búið að vera insane þú veist það að komast bara í sambíóin yfirleitt
nákvæmlega og bara vera, þú veist, vera þetta ungir og bara líka fara allar leið með þetta þú veist að gera mynd og já. Að hún sé bara actually góð er bara þú veist bara já, nánast unheard of sko.
Já, við höfum aldrei talað við leikstjóran hér en það var vegna þess að ég tók óvart viðtal við hann
óvart
hérna á X-inu
óvart öll viðtalun
já, að því ég var sjálfur í einhverju svona viðtali á X-inu sem að var síðan ekki neitt
já.
Og síðan kom hann eftir á og Danny Jón sem var að stjórna þættinu bara svona, ég vilt ekki bara fáður bjór og vera hérna áfram og þá enda ég með að taka viðtal við hann í staðinn
já, að því þú náttúrulega kannski aðeins meira að þér í þessu heldur en Danny Jón með fullir vinningu fyrir honum
hann er náttúrulega tónlistakæði, ég skilur
já, akkurat
hérna, en síðan er ekkert meira sem að við þurfum eitthvað að tala þú veist, Leynilöggan er tilnæmt sem kvikmyndarsins dýrið
já.
Og Volka, já, eftir að sjá Volka
já
en bara til hamingju til allra hvenær er Eddan, by the way?
Ég bara hef ekki hugmyndu það að því að hún er búin að vera á svo skrýslum tímum
bara, akkurat.
Þú veist, ég leifi mér að fulla það bara senstu 12 ár er hún búin að vera á skrýslum tímum
senstu 12 ár?
Já, bara síðan hruni var það var náttúrulega, þú veist, það var engin Edda bara þegar hruni var, það var þetta bara í skölli
hvað það?
Já, svo hún haldin eitthvað, þú veist, setna eitthvað
tíma ég held að það hef alltaf verið í bara svona daldi eins og Óskarinn eitthvað svona já, rétt fyrir Óskarinn
en ég meina Óskarinn er löngu búin
já, eða þú veist, náttúrulega þangað til að COVID kom
já, en þú veist, það var samt á einhverju tímabúndi var Eddan en hún var færið eitthvað aftar og svo var svona einhvern veginn verið að vinna því að færa hana framar og svo, þú veist, kom bara COVID ég er ekki alveg með þetta á hreinu en þetta er svona allavega búið að vera mjög mikið á reiki síðastliðin 12 ár hvenar Eddan er, hún var alltaf á mjög ákveðnum tíma
já.
En hún er ekki búin á ákveðnum tíma síðastliðin 12 ár það er ekki að finna einhverja svona
hérna, 12 ár?
Já, það er ekki að finna einhverja svona þredd, 14 meir sem fyrir gefi hann alltaf 2022
hérna ég veit ekkert það, ég fylgist svo lítið með Eddunni hérna, rosa lítið, ég er bara einu sinni mætt við höfum sagt þá sögu áður
jú, missilega
ég held náttúrulega að veri frýri drikkir að þetta var Eddan
já.
Og bara fullt af vinglösum fyrir frammi og ég tek eitthvað glas upp og stelpa sig svona, já, það er hérna 2600 krónur og ég
hlæ nei, hún segir þetta til sölu
já, ég man
þetta
okay.
Hún sagði þetta er til sölu og þú svona hélst hann var að grínast þannig að þú svona og bara svona snýrði við og ætla bara að fara og svo svona stoppar og svona snýrir aftur bara og hún er ekki að grínast
já, ég spyrir það
hvað kostar þetta
já, hún segir eitthvað rosalega fáralegt verð og ég svona já, ok, búin að fá mér tvo sopa á glasinu og ég svona nei,
takk
skila því bara við manna hérna gauragangur að tilnæmd þetta ár held ég,
nei.
Gauragangur ekki tilnæmd en líkstjórinn af gauragangi var þarna og hérna hann kommentaði eitthvað allavega, Eddan, já
að jú, reyndar getur verið að gauragangur hafi tilnæmd
nei, þetta var þegar Órói var tilnæmd það er eina skipti sem ég mætt
já, ég held að það hafa verið sama ár sko. En skiptir ekki allir
nei.
Pointið er að Eddan er snillt ekki
Jú, er það ekki það sem við erum að reyna að segja?
Jú, ég held það. Fleira, það náttúrulega stórar sviftingar í hérna endurgreiðslunni.
Já. Ég náttúrulega búin að fylgjast aldrei náið með því.
The Big 35.
Því að hérna, náttúrulega Leifur B. Dagfinnsson frá True North er búin að vera svona advocator fyrir þessu og búin að vera að ræða við hérna stjórnmálamenn og þú veist að reyna að koma þessu í gegn og nú er þetta loksins komið í gegn fyrir, hérna, fyrir stærri verkefni.
Já, þetta er komið sem sagt, kostningalofur framsóknar var að hækka endurgreiðsluna upp í 35% þau hafa gert það með hérna
smá reglu
smá, hvað var að segja svona smáu letri sem að var nú svo sem við að búast og ég hérna skal alveg geta hatti minn á því að ég sagði að þetta myndi aldrei fara upp í 35
já.
Þannig að það reyndist rangt hjá mér þetta hefur fara upp í 35 en þú þarft að uppfylla ákveðin skilirði og skilirðin eru að þetta er rauninni bara í bóði fyrir stærri verkefni og þá þeir skilgreina stærri verkefni eftir þremur liðum
okay.
Það er þá í fyrsta lagi náttúrulega bara peningur og þú veist bara budget, heilda budget það þarf að vera yfir 200 miljónir
krónur
200 miljónir krónur, já svo er það hérna tökudagar á Íslandi þeir þurfa að vera fleiri en 30
já, það
og eða sérst vinnudagar á Íslandi það má telja með ef eftirvinnsla fyrir fram á Íslandi
ok
og svo er þriðji liðurinn það er fjöldi fólk sem kemur á verkefninu, hann þarf að vera 50 eða fleiri
okay.
Þannig að sko, flest af þessu er alveg svona doable fyrir íslenska venjulega bíómynd eða seríu fyrir það leiti eða for that matter sérstaklega náttúrulega sko, tímin og mannfólk eða þess að vinnu aflið, en það sem er sinns vegar erfitt fyrir svona þú veist indi verkefni er þessi 200 miljónir það getur verið erfitt að slefa upp í það þá sérstaklega fyrir bíómyndir
en hvað þú veist eins og tökum sem dæmi meistarastykkið sem að þú lékst í Iceland is best
já.
Sem er náttúrulega svona algjör indi mynd sem að er þú veist samt erlend verkefni tekið upp allt hérna á Íslandi gerist á Íslandi
já
það er auðvitað svona ódýrasta veist, myndir sem að þú myndir koma hingað til að taka upp af erlendu verkefnum
já, en þú þort að skilja eitt varandi endurgreiðsluna hún er ekki bara fyrir erlend verkefni öll verkefni eru eligible fyrir endurgreiðsluna
okay.
Og það er stór hluti af því af hverju íslenski iðnaðurinn gengur upp vegna þess að þú ert með KMI þú ert með endurgreiðsluna og þá ertu kannski komið með
auðvitað.
60-75% af heildar budgetinu
auðvitað, ég er náttúrulega alltaf bara búin að hugsa um hérna, erlenduverkefnin að því ég er búin að heyra þetta bara gegnum True North
já.
Sem er sko
sem er náttúrulega bara service
sem er náttúrulega bara Hollywood
eða það er bara service fyrirtæki, já, já. Þeir eru ekki með in-house framleiðslur
já, þú veist, þeir hafa gert það og vilja gera það og eitthvað svoleiðis en þeir eru
já, allavega ekki á þessum skala er kannski með auglýsingar og slíkt en ekki með in-house narrative verkefni
nei, nema brot
Já,
og reyndar alveg hérna, seinasta verkefni er að hérna, þú veist, vinna oft með mystery og gera alveg svona íslenska seríur sko. Svo hérna, hvað sem hann Davíð Óskar gerði seinast hvað heitir hún, gerist í Færeyjum
já, hérna Tróm
það er seinasta þannig verkefni en þeir eru alveg í því en hérna ok, ég var nefnilega að hugsa að þetta væri alveg svona þú veist, bara mjög fína reglur fyrir, þú veist, þessi Hollywood verkefni af því að þá er þetta svona meira incentive fyrir þá til að koma og actually koma með leikarana hingað og taka eitthvað almennilega upp frekar en að vera eitthvað bara svona ó, gera bara plates í tvo daga og fáum 35%
algjörlega
og þú veist, til að gera, þú veist, eins og Northman sem átti öll, sem hefði öll verið tekin upp hér ef að, hérna
ef endurgreiðslan hefði verið
smona en í staðinn létu þeir eins og þeir væri á Íslandi gerðu bara einhverja tvær senur hér en bróðupartin bara í Írlandi bara svona, já, þetta sleppur sem Ísland og aðalega sem bara svona plates sem er, þú veist, það sem að þú getur skellt á green screen
já, einmitt
og hérna, þannig að það er jákvætt og þú veist, eins og Star Wars og allt þetta þú veist,
algjörlega, og þú veist, það er ekkert mál fyrir þessi verkefni að fara upp í 200 miljónir, það sem er hins vegar erfitt fyrir þau verkefni er dagafjöldin það er það sem að myndi vefjast fyrir þeim og einmitt góð,
sem er jákvætt sem,
er sko, jákvætt að það sé skilir því að það þurfi 30 daga vegna þess einmitt eins og segir að það hérna þá veigrar framleiðslur hérna það er veigra sér við því að einmitt kominga bara til að skjóta ykkur að pleita og gera eitthvað lítið úr þessu heldur einmitt reyna að koma og gera meira eða, já, það er svona meira incentiv til þess allavega
já.
Þannig að ef að erlendu verkefnin er að díla við dagafjöldan þá er íslensku verkefnin að díla við budgetið
já.
Og þú veist í dag eða þú veist að búið til bíómynd þú veist fully funded bíómynd skilur það er alveg eðlilegt að hún sé yfir 200 miljónir en allt sem er minna heldur en það það á alveg erfitt með að slefa upp í 200 sko
já, já.
Að því þetta þarf að vera peningur sem þú eyðir hér það má ekki vera eitthvað erlend stöf það má ekki vera til dæmis bara marketing fyrir Asíu skilur, það er ekki eitthvað sem er endurgreinilegt og náttúrulega í tæknilega síða þetta marketing ekki vera inn í budgetinu en hérna, það er útudur og náttúrulega líka bara það þú veist að hérna eða úrst að gera bara heimildaseríu eða þú veist gera ég veit ekki, já, til dæmis bara heimildaseríu það er ekki séns að fara upp í 200 miljónir á því budgetið sko, ekki nú sérst að gera bara 17 ára verkefni eða eitthvað sko.
Nei, nákvæmlega nei, þetta er já, það er náttúrulega kostur og gallar út um allt
já, mér finnst þetta svolítið sko, mér finnst þetta gott en mér finnst svolítið leiðilegt að það er eins og ríkisstjórnin sé bara að hugsa hvað er að fara skila mest í kassan en ekki hvað er að fara að ebla íslenska kvikmyndagerð sem mest, já. Skilur mig
100% og þeir já. Eru náttúrulega búin að vera þú veist, og kannski hefur það áhrif að þetta er náttúrulega búið að vera svona passion project fyrir True North að koma þessi gegn þannig að þeir eru ekkert þú veist, þessir stjórnmálumenn eru ekkert eitthvað að setjast niður með zigzag og tala um hvað hvernig 35% geta hjálpa þeim
nei,
að komast áfram þeir eru bara búin að vera bombarded með þessi stóru Hollywoodverkefni
HBO og allt þetta lið sko.
Akkurat
já, algjörlega og ég meina þú veist það er
er það þá ekki bara næsti slagur bara þú veist að íslensku fyrirtækin fara
jú,
berjast fyrir því
jú en þú veist eins og ég segi þetta er svo fyndi að sko, þegar þú hjálpar bara toppunum að þá sko hættir fólk þá hættar topparnir að berjast fyrir hérna,
fyrir þeim sem er undir
fyrir þeim sem minna mega sín sko. Nú þegar True North er búin að fá sínu framgengt og þú veist hérna allar stóru framleiðslu fyrirtækin er rauninni bara grænni grein því, veist, þau eru aldrei að gera eitthvað verkefni sem er undir 200 þá verður eftir þetta gat veist, fyrir þá sem er að gera indie myndir veist, þá sem er að gera low budget myndir og eitthvað þannig og náttúrulega heimildafólkið okkar þannig að þú ert í rauninni búin að taka baráttuna á annað plan skiljur eða seppur þetta hérna þessa hópa
já, það er rétt, það er rétt, það er rétt
þannig að enn og aftur takk Framsókn ekki okk, ég er ekki rínast nei, bara frábært
þú kvist þá ekki
jú, auðvitað nei, ég fagna þessu bara þetta er
já, þetta er skref áfram
þú veist, klálega skref áfram það er enginn að fara að segja neitt annað og ef hann er að segja eitthvað annað þá var það bara það var hann að ljúga
já
algjörlega
hérna, ok ég, mér sýnist þessi þáttur fara að vera daldið svona, hoppa mell topics bara,
já það er alltaf, gerum við eitthvað tímar eitthvað annað
nei, og þú veist, við reynum ofta að vera með eitthvað svona one marquee topic eitthvað sem við dettum alltaf inn í en við erum ekki með neitt þannig
nei
hérna, ég er búin að lofa sínustu tvo þætti að tala um hérna sjónvarsseríu sem að
já,
ég er að fara að gera
hvernig væri það?
Hvernig verið það? Hérna, nú erum við allavega búin að taka loksins þennan kick-off fund
okay.
með glasrifir
okay.
þar sem að veist, það er ekki búið að tilkynna þetta verkefni kannski verið búið að tilkynna það þegar þessi þáttu kemur út ég veit okay. ekki sem bara til en hérna En já, þú veist, það sem hefum verið að bíða eftir basically er þessi kick-off fundur sem er eitthvað svona nýtt sem að Glassref er að gera hjá sér sem er mjög áhugavert þar sem að við hittumst og bara komum öll saman um það að þú veist að the creative team og producerarnir vita nákvæmlega þú veist að við séum öll að sömu blaðs finnum bara yfir það og séum bara svona poppa smá kampavín og húra og skálað og velkomin í hérna samstarf og já. Svolis
Welcome to the family.
Já, to the family. Og en ég, þetta er svo satt verkefni sem að hérna, ég hef búin að vera að vinna við með Jón Gunnar í Geirdal og Kristoffer Dignus, sjónarserja sem heitir Battery og snýst svo satt um hvernig ég kynntist þessu verkefni basically var hérna Jón Gunnar Geirdal og aðalega já Geirdal var búin að taka heilan helling af viðtölum við svona 90s poprock stjörnur Íslands basically, svona aldamóta tónleikabendir svona Skítamóral og Írafár og alla þessa gæja
klassik
og fá bara svona ég held að hann hafi gefið mér, þú veist, ykkur svona 50 blaðsíður af sögum og að því að við vorum að vinna saman seinasta sumar við eitthvað verkefni einmitt hjá Glassref sjónarsería sem að varða ekkert úr og er eiginlega sjónarserían sem fekk Glassref til að byrja að gera þessa kick-off fundi til að því að við fórum allt aðra leið með þá seríu heldur en sjónvarstöðin var að búast við og framleiðinir var að búast við og Jesus, já.
Þannig að þið voru svona vítið til varnar.
Já, eiginlega. Og hérna, þú veist, en það var eitthvað verkefni sem var bara búið að vera í gangi og ég var ráðin inn til að svona hjálpa til að struktúra seríuna og við bara breyttum allt of miklu. Það varð aldrei neitt úr þeirri seríu.
Ok.
En þar kynntist ég Geirdal og hann sýndi mér þessar sögur og bara svona, er eitthvað þarna sem að, þú veist, hreyfi við þeir og eitthvað og ég, þú veist, var bara fílaði þetta í botn og hann var eitthvað búin að vera að tala við hérna Dignus um þetta og við byrjuðum bara að hittast eitthvað svona á Kjarval og byggum til svona seríu sem við búum bara til bara fake band svona eins og Antoras gerir fake kvikmyndastjörnu inn í alvöru heiminn í Hollywood við erum bara með fake band droppum því árið 1998 inn í þennan heim og búum til sögu um þessa hljómsveit hérna, byggða á þessum sönnu sögum sem að allar hinar hljómsveitnar eru búin að ganga gegnum
geðvikt
og hérna, búið að vera ógislega skemmtilegt fengum bara
og það er væntalega rosa hólsum saga
og rosalega hólsum, já búið að fá smá pushback frá
bara,
KMI
bara kumbaya og allir vini
hérna, ég man að KMI sagði einhvern veginn hérna, svona, já, höfundar segja að þetta sé byggt á sönnum sögum ef svo er þá má margt satt liggja
kjört liggja
Jesus Christ en við höfum bara haldið áfram
já.
Og erum núna Glassref að framlega Hannes Þór leikstjóri er að fara að leikstýra
ok, geðvögt
hérna Glassref bendi mér á hann fyrst, þú veist sagði að, hérna, að hann væri fullkomi fyrir þetta og ég verið að viðkynna, ég var alveg svona við erum ekki að gera leynilökuna, þú veist þetta er alls ekki þannig lúk á seríunni og ég var svona óviss um það en tók einn fund með þessum gæja hann bara, náttúrulega búin að taka marga núna en fyrsta fundin með þessum gæja var bara svona til að kynnast bara immediately bara þessi gæja bara genius veist, bara með svo gott vision
er hann ekki algjör snillingur?
Algjör snillingur
ég hef bara heyrt góða hluti með hann sko
frábær, þú veist, bara æðislegt að vinna með hann og við hérna því miður var hann samt á einhverju hérna kvikmyndahátíð með leynilögunni þegar við tókum hérna vísindaferð saman höfundarnir vinnuferð svo sagt, fórum á aldamóta tónleikana um daginn
nice.
Þar sem að öll þessi bönd voru að spila fór bara hrundum í það og voru bara upplifa þetta þeir eru náttúrulega eldri en ég og
já, þetta er miklu meiri nostalgía fyrir þeim heldur en
þeir náttúrulega lived it og þannig að þeir voru svona þurfum að hérna, taka Kúfað Hansen í smá kennslu sko, áður en við fyrir að skrifa
menningaferð
já og síðan er maður búin að fara inn upp á hérna, þjóðabókliðu og það eru öll séð og hirt blöð forever
já,
bara okay. Fletti gegnum það og bara svona dett inn í innan tíma og svona, mjög skemmtilegt en já, það er mjög spennandi ég veit ekki hvernig kynningin verður, ég veit að við ætlum að kynna þetta eitthvað smá aðalega bara svona klukka verkefnið svona segja að þetta er það sem við erum að fara að gera og það var eiginlega það sem ég var alltaf að bíða eftir áður en ég að tala um þetta hér
já.
En þú veist, ég veit að það er að fara dett inn og með höfundar mínir eru held ég ekki að hlusta á þetta podcast.
Nei, einmitt, þannig að það er öllum drull.
Það er öllum drull.
Já, en hérna segðu mér, á hvaða stigi er verkefni núna? Þú veist, þið eru búin að...
Við erum búin að fá fyrsta styrk
já.
Og við erum með, sko, basically það sem við vorum að gera er að ég eiginlega bara svona tók það að mér að búa til útgáfi af þessari sögu bara daldi heima hjá mér og, hérna, og það er það sem viðum bara svona lagt upp með þessum grunnin veist, það er það sem að Glastrifir signed on og fengum styrk fyrir og allt þetta og það sem að hann er signed on en, hérna, en við erum eftir við ætlum að byrja við erum bara að hittast núna í byrjum næstu viku og fara að setja upp hérna svona writer's room þá ætlum við bara að sprengja upp þessa sögu sem að ég er búin að semja
já.
Og bara go back to the drawing board
taka
með
gegn.
Það bara sem svona grunn hugmynd og leif okkur bara sjá hvaða magic kemur og svona endur semja daldi. Þannig að við erum bæði við erum daldi á grunnstigi en erum með endalist á geggjum sönnum sögum og síðan bara svona grunn sem við vitum hvað virkar veist, already en ætlum bara að gera það betur en þetta er bara við erum á ógæsla spennandi stað með þetta verkefni ég er drullu spenntur fyrir þessu
geggja
og hérna ég leifi mér að tala eins um þetta bara því að Glastrifir postaði einhverju bara ljósmyndar sem við erum öll eitthvað að skála
já,
og segja bara svona hey, veist, velkomin
já,
í
meina,
fjölskyldinu
genum ekki ráð fyrir að hérna
Já,
það er eitthvað pirraður út af því að þú ert að tala um þetta
Nei, guð
Ef eitthvað er hórt að kynna verkefni, skilur
Já, þú veist, við ætlum samt að reyna að kynna það sem minnst hérna, til að byrja með það, þegar það er alveg aldrei langt í þetta
Já, já, auðvitað
og, hérna,
Þið er að fá sneak peek hérna, kæru áhlustendur Áhlustendur Bara hlustendur
Ég segi líka alltaf áhlustendur Þegar maður er að fara að segja áhorfendur
En er ekki svolítið fyndið ef að fólk sem væri að horfa eitthvað væri bara að kalla horfendur?
Jú, þeir eru að horfa á, við erum að hlusta á líka
Já, áhlustendur
Áhlustendur, hvað er þetta?
Kæftað er þetta?
Við leiðum okkur þetta
Nei, en það er geggja, bara hérna, til angið með þetta
Já.
Ég er mjög spenntur að hérna, fá að fylgjast með þessu
Já, þú fekk, ég fekk náttúrulega nótur frá þér
Já, akkurat, hérna, á hvað pælóti?
Nei, á bara pitstack og treatment fyrir
Las ég ekki pælót
Ég er ekki með neitt pælót Ég er ekki búin að skrifa neitt pælót
Þá hef ég ekki lesið pælót
Nei.
Þá eru hérna, þá er treatmentið bara svona gott En mér líður eins og ég hafi lesið pælót
Ég skrifaði, þú veist, 10 blaðsina treatment fyrir fyrsta þátt Og svona 30 blaðsina synopsis fyrir hvert þátt annan
Það mikið sens, já
Og síðan vorum við pitch deck Sem er bara svona, þú veist, ljósmyndir og feelingur Og bara svona hverju karakterarnir eru og allt þetta og by the way, þú veist kannski segja hérna, þar sem að ég vinn líka svona, er með þetta aukatjópa að lesa yfir slíkt fyrir hinn ýmsu framleiðslu fyrirtæki og gefa svona coverage svona skýrslu um þau verkefni reynið að gera pitch deck á þeirrið sendið svona verkefni inn til framleiðslu fyrirtækja
hvað meinar þið?
Þú veist, að því að það er oft sem ég fæ eitthvað svona verkefni send til mín sem er svona sem ég veit ekkert hvað tótt verkefnið er í og þú veist, ef það, sérstaklega ef það er ekki handrit með og bara svona bara treatment á einhverju og ég er svona I don't know what I'm reading here.
Já, einmitt, einmitt.
Bara einhver svona, þú veist, mann líður alltaf eins og maður hefði hitt einhvern gæja bara bar sem svona, hérna vinn í þessari bíómynd hérna, hún rambling, þetta, þetta gerist, saga, hérna crazy scena og síðan endar hún svona og maður bara svona, já, good luck with that, bara incredible.
En þú ert ekki að fá, ég ekki að, hérna, þú ert ekki að setja mig inn í þessu spor?
Eða, Nei, eða, ef ég ef ég á að segja, þú veist, svona, já, ég mæli með því að þetta framleiðslu fyrirtæki hitti þennan höfund og setja þetta verkefni í þróun hjá þeim og setja pening í það. We need a little bit more, skiljum við. Þannig ég mæli með því.
Að gera pitch deck.
Að gera pitch deck í það minnsta, sko.
Einmitt. Og hvernig gerum maður pitch deck?
Bara, þú veist, ég gerði það aðalega bara í Pages sem er bara ógæslega einfalt þó reyndar ég gerði batteri pitchdeckið í einhverju sem að Geirdal notar og rosalega mikið og hann Dignus líka hvað heitir það eftir?
Canva
Já, Canva og þú veist, þar sem ekki bara velur bara ljósmyndir og síðan bara færir texta til það bara svona mjög auðveld leið til að gera það
Það er mjög gott, ég nota það mikið ég nota bæði í skólanum og í svona dæmi sko.
Já, en ég myndi eiginlega mæla með Canva, frekar að þú veist, ég nota bara Pages af því að af því að það sem að Einar notar, þú veist, og við vorum alltaf að pitsa á hérna, tónlistamyndbönd og svona og síðan bara þú veist, þegar ég gerir mín pitchdeck þá tek ég bara eitthvað gamalt pitchdeck sem að Einar gerði og bara skipt út myndunum og skipt út textanum því ég kann ekkert að búa
þetta til
skipti því bara út
Já.
Og nota bara hans snilligáfu í því
Ey, if it ain't broken Það er bara hannig Algjörlega, ég reynda núna hérna við ákvaðum að gera sko, ég þess að fara með tvö pitch út til kann og,
veist, Já, gerður þú pitch deck?
Já, og þú veist ég ekkert að fara með það þú veist, á einhverjum svona forsendum og ég ætla að fara að reyna að shoppa það eitthvað þannig en bara að vera með eitthvað sem hægt að opna eða að senda, þú veist, ef einhver spyr
Við töluðum með dömum þetta í senasta þetta
Algjörlega, ég er eiginlega og sérstaklega eftir að ég fekk bara sko prógramið, þú veist, ég fekk bara ég rauninni stundatöfluna fyrir
Heyrðu, þú eru komið með stundatöfluna Við eru komið með marquee topic
Let's go. En hérna, það sem ég ætla að segja var að, þú veist, þá eiginlega ákvað ég bara svolítið að hérna go with the flow skilur, að þetta svo ógeðslega intensíft program þetta rosa mikið rosa mikið af upplýsingum og rosa flottir fyrirlestrar og mikið af svona alvöru liði sem að koma að tala við okkur að þú veist, jákvað að vera ekki eitthvað að reyna going out on my own og þú veist, búa til eitthvað skilur, þú veist, ekki vera að setja ykkur að fundi sjálfur skilur, fyrir utan programmið heldur bara vera bara svolítið að njóta þess og taka þetta allt inn
eins og vinið þinn sagði sem við hringdum í hérna í senasta þetta í alveg bara feilaðasta símtali
þetta var hræðilegt símtali
ever. En ok, hérna í sögu þessa podcastar allavega
vissulega
hérna, en við náðum að heyra eitthvað í honum og hann var einmitt að stinga upp á því að vera ekki Já, gera einmitt þetta ekki og reyna að njóta frekar þess sem þau eru að bjóða upp á þau eru að bjóða upp á svo mikið og hver veit nema þú, þú veist, græðir miklu meira á því heldur en eitthvað að nýta sér bara það að vera á kann
einmitt, heldur en að vera að hlaupa eitthvað í burtu og reyna að sigra heiminn komast í næsta partí sko.
En ætlar eitthvað að nýta þér það að því eins og fyrir en að þátt þá kíkti ég á klapptrija.is sem er alltaf svona mjög góð síða fyrir fréttir þar erum mitt talað að hérna, Napóleon skjölin eru meðal spennandi nýrra titla á markaðunum í Cannes
Já
Þú leikur í Napóleon skjölinu
Jú, vissulega Þau reyndar eftir að borga mér en hérna, jú, ég leik vissulega í því Nei, alveg nýsamt þau, hérna, þau átt býtu, hvað er, föstu dörðu
Við tökum það á eftir
Já, ég ætla bara að segja að það er komin Það er kominir 10 dagar fram yfir hérna, þessa initial 30 daga skiljum. Þannig er 40 dagar síðan ég sendi reikning
Jesus
Hey, sagafilm, ef þú eru að hlusta Fokkings borgið mér
Af hverju er sagafilm alltaf svona legendary í því að jokes. Borga ekki
Vita ekki sko
voruð þið ekki að fá nýjan hérna, fjármálastjóra
Já. Nei, hann svolítið síðan held ég
okay.
Það er ár síðan eitthvað
En hérna, en ætlar að nýta þér það að Napóleon skilin eru þarna er það eitthvað sem að þú mynd þú veist
Já, ég meina þú veist það fer bara fyrir hvað hérna, hver er með það og hvar það er sko
já,
það er ekki bara að fara á markaðin eða
Jú
Já Já, maður kíkir eitthvað á þetta.
Já,
ég, þú veist, ég veit ekkert hvað er ég að fara út í, sko. Ég hef aldrei komið á hvað og ég veit ekki, þú veist, hvar, hvernig þetta er. Þannig að það er ekki fyrir henni lendi sem ég er eitthvað, já, ok, þetta er svona og þetta er hins veginn og þá svona, ok, þú veist, mögulega get ég verið eitthvað, þú veist, að associata mig við þetta verkefni eða að bara vera þarna út í hotni á þessum hérna, í þessum programmi, sko.
Kíkja mig yfir þetta sketch.
Já, sem gerum það. Hérna, þetta byrjar 19. mæ á 5. dag. Þá kemur bara welcome and introduction. Það er bara 1.5 tími, bara eitthvað svona bla. Svo kemur eitthvað svona group work og þá hefur undirbúið eitthvað spurningar fyrir sem sagt, fund sem við erum með, held ég daginn eftir að 2 síðar, fyrir hérna já, það er sem sagt
Mynd okkur á hvaða program þetta er sem þú ert í
Já, þetta er heitir Young Nordic Producers Club og þetta er svona program fyrir hérna framleiðendur til að koma og bara í rauninni hitta aðran samnorræna framleiðendur og fá svona bara bara basically hellaða fyrirlestra frá svona bara industry titans og svo kemur hérna eitt fyrirlestur klukkan 7 kvöldið sem heitir Strategic Publicity. Kathleen McInnes talks about strategic festival publicity at A-list festivals og svo hérna bara svona Q&A eftir það, þú veist með henni en maður vill vita eitthvað skilur bara hvernig þetta er inni publicize það fyrir festival eða þessi myndirna hennar allir aldur svo bara daginn eftir þá byrjar svona það byrjar þetta for real það er bara 10 morgunin er strax bara case study on film sales þá kemur hérna Tine Clint sem er founder og CEO af fyrirtæki sem heitir Level K og hún er basically bara að tala bara sölu á kveikmyndum svo er hérna lunch með Creative Europe fólkinu frá sagt, Creative Europe sem er sem er bara stærsti kvikmyndastyrkur í Evrópu
já, oh my god
Evrópu samanstyrkurinn sem allir
já, það er sá stóri
bara the one
the
já,
one
já. Bara lunch með þeim
kekjað
kekjað
bara já. Shrimp cocktails
já, ætlaði ekki svo kemur hérna fyrirlestur sem heitir Programming for Festivals það er sagt, senior programmerinn John Neen frá Sundance hann er hann ætlar að koma og segja eitthvað frá því
okay,
þetta er allt svona, þetta er bara insane dæmi,
þetta er kekkjað
svo kemur ykkur annar frá hérna Cinemart og Rotterdam hérna, þú veist, festivalinu
Cinemart, hvað hérna já. Hvað eru þið mörg í þessum hóp?
22 eða 4
en þetta er bara svona, svo, bara svona skólabekkur
já, í rauninni sko
kekkjað.
Og svo er annað sem heitir hérna, press strategy, PR public film funding eitthvað og svo alltaf inn þú veist, kvöldin er bara eitthvað svona drinks and mingle dæmi
eru öll kvöld drinks and mingle?
Ég held það
og með hverjum ertu það að mingla? Bara hinum krökkunum í bekknum?
Bæði eða? Það og stundum eins og hérna á þess að day 3 þá kemur hérna you're all invited to the Nordic party sem er bara svona veist, skandinaviska partíð á kann
já.
Sem ég geði
það sjálfsög
svo hérna lögadeinum þá kemur case study on co-production svo kemur hérna Claire Willett sem er head of film production hjá Netflix Nordic hún kemur og er með klukkutíma fyrirlestur svo kemur hérna recoupment in film and TV það er einhver managing director hjá European
á
Collection
hvað dag ertu núna? Veist, hva...
þetta er dagur 3
Já, þú veist, hvað er þetta eiginlega margir fyrirlestrar á dag?
Þetta eru hérna, þetta er alveg, þú veist, þetta er kannski svona 5-6, þú veist, hlutir á dag.
Já, þetta og er bara, þetta er jam-packed program.
Jam-packed program, sko, og svo seinasta daginn þá er bara tekið, þú veist, bara, þá er hérna fyrirlestur sem heitir bara sales og þá kemur sko meðal annars Christian Wijkander sem er head of HBO Nordic.
Oh my god.
Hann kemur á með fyrirlestur og svo kemur hérna bara financing einhver framlegandi hérna frá London sem að kemur að með fyrirlastur um sagt, content and financing og svo er bara já, drinks and mingle þetta verður gaman sko ég er svo spenntur
ég er svo spenntur fyrir næsta podcast þetta þar sem við erum bara að tala hérna, hvernig þetta var nú erum við bara, þú veist þáttur 2 röð þar sem við erum eitthvað svona
þetta verður svona
þetta já. Verður geggjað síðan kemur við bara hérna með höfuðið hangandi
I wasn't ready
hvað er aftur hérna hérna, tónlistastefið sem að já, hérna, Arrested Development
George, hérna, George Michael já
alltaf svo lappa
svo leiður
það er svo góðir þættir maður
geggja þættir, en vonandi ekki vonandi verði bara með
nei, vonandi kemur bara
kassan úti
hérna, þú veist, kannski kemur bara ekkert aftur
jú, ég var ekki aftur
jú, ný bara að fá íbúð
maður. Ég þarf að klára að lakka, sko
já, það var ekki að lakka þetta sem oh my god djöðlega er þetta spennandi ég, hvað ég lakka til maður.
Já ég vildi, að það er svona tími sem ég vildi að ég vildi óska að ég væri svona svona social media típa
Herðu
veist, sem væri alltaf eitthvað svona, gera eitthvað svona stories og Instagram og eitthvað, svo að ég gæti actually verið svona eitthvað, hei, ég er á kann en ég er ekki þannig típa, mér finnst það ógsta leiðilegt og ég geri það aldrei
já, að, veist, ekki heldur
ég mun kannski taka eitt vídeo svona af svölunum á hótelinu og senda þér, and that's it that's about it
já, þetta minnum að eins og þegar ég bjó í svona campervan þá hérna kynntist ég náttúrulega mörgum öðrum sem voru líka svona,
í þessum lífstíl
já, vanlife
hashtag vanlife
og það er svo margir sem að lifa bara á því að gera vanlife af því að þau eru með eitthvað svona YouTube channel og eitthvað og þú þarft ekkert það mörg views til að lifa á því
fá okkur smá svona auglýsingatekjur og eitthvað
já og að þetta er svo vinsælt dæmi til að fylgjast með þá voru svona fólk að segja bara svona þið getur svo auðvöldlega gert þetta eitthvað og ég alveg svona já ég meina why not prófum þetta
já.
Og er eitthvað svona að byrja að svona pæla í hvar kamera myndi vera sett upp og eitthvað já. Og síðan eitt ég bara einni helgi með svona vanlifers
já.
Sem að lifa á því og er að taka upp svona vídeo og það var að leiðilegast sem ég bara
þetta er svo obnoxious dæmi sko.
Já, þú veist
þetta er svo fucking obnoxious shit
sko ég okkur finnst það bara að því að við erum ekki þannig típi, þú veist það að taka mig upp
já.
Að gera eitthvað svona, það er vinna fyrir mér
já, já, já.
Fyrir, þeim,
hér, sko.
Fyrir þeim er þetta bara er það engin vinna
nei,
það taka upp er engin vinna síðan þeir þið fara í vinnuna þá eru þið bara klippa og
já.
Deila og vinna eitthvað svona í tölvinni og ég alveg svona býtum við þá er engin time off bara ógeðslega mikil
alltaf,
vinna
þú
þarft að vera þessi típa
já.
Sem að bara loves this
já.
Og Eimitt. Hérna og við tveir erum það allavega ekki
Nei.
En bara guð ég, blessi alla sem sko, er
ég prófaði nokkur sinnum einhvern tímann þegar að á fyrirtæki sem heit Ghostlamp sem var svona influencer fyrirtæki sem var í raunni bara svona milligöngu aðli milli fyrirtækja og influencera sem var í raunni þú veist, ég félagi minn stopnaði það þannig að ég svona veist, sótti eitthvað svona, já, ég get alveg verið influencer og, veist, ég var ekki með marga followera skilur, ég var með eitthvað smá á Snapchat og eitthvað peanuts á Instagram en þá gæti ég, þú veist, fengið svona eitthvað nokkra þúsugalla fyrir að, þú veist, bara mæti eitthvað partí og snappa það, mæta á eitthvað veitingastað og snappa það, skilur Akkurat. Eitthvað svona og þú veist, ég gerði það aðlega bara því ég var eitthvað svona, já, þú veist mér vantar eitthvað að gera í kvöld, ég er alveg til að fara í frí að drikki á þessum bar og bjóði vini mínum
skemmtilegt bara,
free drink, skilur, sure, ég skal alveg posta nokkrum snöppum að því, ekkert mál en mér fannst það aldrei gaman það gerði aldrei neitt fyrir mig, það var alltaf chore og ég var alltaf með svona pínu moral að hafa ekki gert meira eða svona eitthvað með deliverið ekki meira en ég átti að gera, skilur hvað meina
Akkurat.
Og svo hérna eitthvað annað sem ég ætla að segja Æ, lost it.
Við erum bara því miður ekki þannig típur en þess vegna erum við ekki þú veist, worth $5 million á 12 ára gamlir eitthvað,
nei.
Eins og margir aðrir eru
nei.
En hérna Jesus hérna, annað topic eða
já, ertu með eitthvað meira
heyrðu, ég er náttúrulega ég er með svona kvikmyndahandrit sem búið að vera í svona pre-production í daldið langan tíma erlendverkefni eða þú veist það er á ensku og með erlendu fyrirtæki en
já.
Að vera tekið upp hér ég var að fá í fyrsta sinn svona progress report
Nú.
Sem er skemmtilegt ég hef aldrei séð svona áður
okay.
Þetta er basically bara hérna, leikstjórinn og framleiðandinn að gera svona report bara
Hvernig
eftir
gengur?
Einhverja svona stóra ferð sem þau fóru til LA að hitta alla involved og þetta er svona report sem þeir skrifuðu vist fyrir þá investors sem eru nú þegar komnir inn í verkefnið
Já.
og ég fæ bara að lesa það því ég, veist, bara því ég skrifaði handritið og hérna, ég er ekkert inn í þessum heimi sem að þeir eru í eitthvað, þú veist, ég bara skrifaðundir bara Jesus, hvað heitir það eftir?
Svona, option.
Option agreement. Og hérna, veist, ég má náttúrulega ekki tala hvað stendur hérna, en þetta er bara svona skemmtilegt að sjá hvernig svona progress report virka.
Já.
Þú veist, það er bara svona, þú veist, byrjar bara að segja þú veist, tala af hverju þetta bara takk svo langt tíma og allt þetta og síðan kemur bara svona feitletrað, þú veist, nýri leikari var apparently attached í þessari ferð og hérna þetta er sagt, þetta verkefni er alveg á IMDb, þú veist, það heitir End En og við höfum talað þetta áður af því að hérna bassaleikarinn Led Zeppelin er signed on til að semja tónlistina hann hérna John Paul Jones og við vorum eitthvað svona gekkja spennandi og einhver frá fréttablaðinu eða morgublaðinu eða eitthvað hringdi í mig þegar þeir sá einhverja frétt um það þegar að John Paul Jones talaði um það en hérna það var svona gaman, þú veist, það er eitthvað svona nýrleikari attached, ég veit ekki hvort hann er held ég ekki komin inn á samt IMDb þannig maður ekki segja og síðan er eitthvað svona
en er hann eitthvað nafn, eða þekkir þú nafnið sjálfum
ég þekkti ekki nafnið á þeim gæja en ég veit
og ég sjá það, sjá hvort ég þekki ég, hef, ég skal ekki segja það upp
en ég hef síðan hérna, en síðan hann fyrir neðan er sko munstari leikari sem að ég er mjög spenntur fyrir sem er ekki attached en ætlar að lesa handritið allavega og ef hann attachar sig þá hérna, þá eru við komin að daldið góðan stað.
Já, ég þekki ekki þetta nafn en kannski þegar ég sé
og þú þekkir hennan númer tvö sko.
Já, ég þekki hann hins vegar.
En hérna, en þú veist, ég bara svona þetta er bara svona skemmtilegt að sjá, þú veist, kemur bara svona þessi nöfn, þú veist, hérna gæðin sem við erum búin að vera að tala við og við erum signed on to og síðan er eitthvað svona numbers, þú veist, bara verið að tala hérna, hvað er næst til að klára fjármagnið á þessari mynd, hér er þessi leikari sem við erum að tala við og síðan eitthvað bara svona dálkur the pandemic skiluru og hérna og hvað það er búið að hæja á öllu og síðan the now, what's left, bara svona hvað við erum að fara að gera og þetta er bara svona rúkislega svona spennandi að lesa þetta því ég er, eins og ég segi, þessi 100-700 sem er bara ekkert inn í því sem er að gerast
og þetta er alveg heill heimur.
Já,
bara, svona funding svona
akkurat, vinna. Þú veist, það að klára að fjármagna kvikmynd er svo mikil vinna sem að ég þekki ekki neitt.
Nei,
og ég er bara að bíða eftir að fá, þú veist leið og það er fundað, þá koma þeir hingað allir í scouting,
já,
sem að ég mun þá joina og mun síðan endur skrifa handritið út frá, þú veist, hver er að fara að leika þessi hlutverk, hvar er að fara að taka þetta upp og vinna með leikstjóranum svona hvaða sýn hann er með og allt þetta og, þú veist, og hverski tveir aðaleikararnir skilur hvers konar sýn þau hafa á karakterana og eitthvað svoleiðis en þangað til það gerist þá er ég bara algjörlega out og bara
out of the loop allavega.
Já og ég bara veit ekkert, þú veist, mér þess bara svona ég hafði aldrei heyrt svona progress report.
Nei, þetta er svona svolítið bara eins og fréttabréf nema, þú veist, svona investors newsletter þannig sé, að því að maður þarf ofta að gera þegar maður gerir svona crowdfund.
Akkurat.
Það þarf maður alltaf að halda fólki in the loop.
Þetta er bara, þú veist, þetta er svona,
þetta er bara svona carefully selected crowdfund.
Já, þetta er svona hlutir sem að eru, þú veist, obvious þegar maður heyrir af því. Svona, já, auðvitað er þetta gert. Einmitt. En ég bara hafði aldrei heyrt af þessu, þannig að mér nákaði bara henda því hér inn. Þú veist, svona, that's a part of this whole thing.
Talandi um að hoppa úr einu í annað.
Endilega.
Ég man núna ekki hvað ég ætla að segja varandi hérna.
Segway man.
Já, ekki hvað ég ætla að segja varandi hérna influencer draslið, fuck that. En það sem ég var hins vegar að tala þegar þú sagðir eitthvað, ú, ertu komið með stundatöflu, eitthvað, og fórum í það, var að ég var að tala pitch decks.
Já, alveg rétt.
Og ég sest með tvö pitch decks sem ég ætla að fara með út. Og annað er bara svona traditional pitch deck fyrir seríu sem að ég er búin að vera með þróun í örgulega 2 ár. Og svo er hérna annað sem er í svona tiltölulega nýdottininni sem er heimildarsería og heimildarstöf er náttúrulega aðeins öðruvísi býst að því leitinu til að þú ert eiginlega að sko það er í þróun á meðan það er í tökum, þetta er svona svolítið skrítið, fattur hvað ég menna? þú veist, ef að verkefni er langt, þá ertu í development þó þú sért í tökum að því.
Já, bara þú veist, að endur skrifa handritið meðan þú er að taka það upp.
Hva? Já, eða bara svona, í rauninni, pretty much bara struktúra, þú veist, the whole thing, skilur við. Bara þú ert bara skjótókslega mikið efni, þú ert bara elta subject, skilur við, bara allan daginn, allan dag, og taka upp.
Það er svo heimildamynd.
Já, bara heimildasería.
Já, þú ert að tala heimildaseríu.
Hvað helst ég að tala
Ég... Þetta aldrei út ég held að vera að tala
Já, bara svona eins og heimildamynd
Já, ég held að vera að tala Já, auðvitað, ég veit það Ég held að vera að tala leikið efni Og ég svona, hvað meinar? Nei,
heimildaseríja
Auðvitað,
og,
jú
Og veist, það í development á meðan það í tökum Oft á tíu auðvitað. Og það sem að hérna Það sem að við stóðum frammi fyrir var að við vorum svona Ok, hvernig komum við þessu í Þú veist, 15-20 blaðsina PDF-skjál það sem við erum búin að skjóta, allt sem við erum búin að gera þú veist, og ég tek það fram ég ekki búin að vera með í því að skjóta þetta ég bara komin inn svona sem svona pínu, þú veist whatever that is
producer,
já, eða co-producer eða whatever, skýtur ekki öllu, allavega ég komin inn til að hjálpa skulum mála það þannig já, það sem að við ákvaðum að gera já, það sem við ákvaðum að gera að því við erum með svo ótrúlega mikið af efni og flottu efni var að í staðum vera að búa til bara eitthvað PDF sem bara svona hey, this is it, hérna eru myndir og eitthvað texti búum bara til heimasíðu gerum bara heimasíðu með, sem er interaktiv með vídjóum fyrir hvert einasta topic sem við erum að fjallu
ok, þannig að þau voru að klippa bara litlar senur saman
já,
og,
já, og bara litla trailera þú veist bara
þú veist,
eins til fjara mínuna svona klippur svona snippets úr hinn og þessum elementum að því að þú veist, er alveg heil sería
þetta
er fullt af efni, við erum með sko vorum að sprengja utan af okkur hérna gagnageymsluna og hún komin upp í 70-80 terabæti eitthvað, bara svona insanity þannig að af hverju ekki bara hafa þetta heimasíð það sem að þú bara ferði, þú veist í staðinn fyrir ég sendið PDF, þá sendi ég bara link bara með passvortið skilur þú loggar þið inn og þarna er allt sem þú þarft að vita og í staðinn fyrir að segja það í texta here you go, bara horfðu bara á efnið það tala fyrir sínu
já,
þetta getur ekki gert þegar þú búið til bíómynd af því að þú ætlir ekki að fara að búið til proof of concept fyrir hver einustu senu eða hvert einasta þema skilur.
Nei, það kostar náttúrulega heilmikið pening að fara að taka upp eitthvað þú veist, þess vegna er fólk að svona fá stuttmyndastyrk frá KMI til að taka um einhverja stuttmynd sem að gæti tengst einhverju bíómynd
nákvæmlega, og... eða liggja yfir einhverjum reffum og taka saman í eitthvað moodboard og búa til eitthvað svona, þú veist, til þess að í rauninni selja hugmyndina hvað þetta gæti orðið en eða orðið með heimildarstöf þá er þetta þegar orðið eitthvað þetta er bara, bystið er orðið til það er bara eftir að temja það
geggjað
já Þannig að já, okkur datt þetta í hug og við erum komin með prototípu allavega
já,
og hérna ég ætla að fara út með hana já, ég er að segja, þú veist, prototípu og hérna, þú veist, við munum bæta innu þetta bara as we go, skilur við bara í sumar og seinna, en þetta er allavega hugmyndin að vera með svona presentable bara svona lendingasíðu í rauninni sem er með ykkur nokkrum vídjóum og ykkur smá texta og eitthva og svo bara kontakt hér eru við
fjandinn hafi það góð hugmynd
eða ekki bara
mjög góð hugmynd spennandi líka bara að fá heimasíðu með þú veist þar sem þú getur verið að klikka í gegnum þú veist mismunandi dálka frekar en að vera bara með þú veist eins og pitch deck eru frábær en þetta er bara svona pitch point 2.0
já þetta er líka alltaf linear þú veist þetta er bara frá A til B þú veist þú byrjar að blaðsju 1 og endur að blaðsju 15 en með heimasíðu þú veist þú ferð okkur eina lendingasíðu og svo ertu kannski með 3 opsjóna þú veist, hvað af þessum hlutum eru að interesta þig, þú veist, þú ferði 1 opsjón og þá kannski koma 5 aðrir opsjónar skilur við, sem eru þá undir flokkar þessa topic sem þú tjekkað er á, af því að þetta er rosa svona vegamikil sería og þetta er mjög svona er mjög mörg element í þessu og ég held líka að vera bara gott að fara út og fá svolítið feedback á það hvaða element við eigum kannski vera að explora meira, hvað er eitthvað sem er áhugavert eða sellable eða þú veist, já, jafnvel bara ekki áhugavert skilur, hvað er eitthvað sem að, erum við á villigutum eitthvað staðar, þannig að þetta verið gott að fá svona pínu feedback á það
skemmtilegt,
já.
Ég spenntu fyrir þessi já,
ég er að fara að klippa þátt, ekki satt
Jú.
Það því er breytt
hvað?
Þú ert með gullkornin.
Já, áður en að við fyrir með gullkorn.
Ó, ok.
Þá langaði með að segja hérna að því að beint eftir kann þá ertu að fara til LA, þú ertu að fara að draga konuna þangað á gömlu heimaslóðunar og svona. Ætlar eitthvað að nýta þér, þú veist, það að þú ert náttúrulega að fara að hitta fullt af LA liði í kann. Þú veist, ertu það lengi í LA að þú getur ekki bóka fundið þar eða er það bara það er... hægur hún hérna átti ég heima í North Hollywood?
Nei, þú veist, við verðum alveg í tvær vikur þannig að það er alveg doable, sko.
Geggjað.
Ef maður hittir einhver skemmtilega karakter
það er spennandi.
Alveg hægt að fylgja því eftir úti, sko.
Það er ógæslega spennandi.
Mm-hmm.
Hérna, gullkorn. Já, hérna, þetta er ekki kvikmyndatengd gullkorn.
Ok.
Heldur bara fyrir lífshaminguna og almenna lífsgæði.
Ok, bara eitthvað svona framsóndaflokks tengt.
Akkurat.
Já, ok.
Hérna, það er að bara guðanabænum, ef þið eruð einhverstaðar erlendis, smyglið með ykkur inn góðuri ólífu og olíu.
Ég held þú verður bara að segja eitthvað allt annað.
Nei, sko, hérna, að því að, náttúrulega, í Grikklandi þá er ég bara, þú veist, bara svo hamingja að geta, þú veist, að dýft brauði fyrir hérna matiðin skilur við bara í ólífuolíu fyrir hennar frekar hennar verið eitthvað smyrjaða með smjörfa og þú veist og með salt og pipar og þú veist að bara svona oh my god hvað þetta er ógæslega góð ólífuolía og það bara er ekki til hérna á Íslandi.
Nei.
Við komum með hérna bara geggjaða ólífuolíu hingað og það er eins og þú veist stundum hefur bara ristaði bara brauð helliði í disk og ég bara svona smásaltpipar og ég bara síðan dýfaði út í og mér líður eins og ég sé komin veist, til Ítalíu og ég bara svona oh my god, ég er ekki á Íslandi lengur og bara svo lífsgæðin hafa bara batnað svo mikið,
það er
það sem það kostar þú veist þúsukall
það er þetta nánast þetta að drekka þetta eintómt sko, ég er nefnilega hérna
ég bara mind blown
tengdamamma mín hún er í bara svona smikl hóp þar sem að þau bara taka sér saman árkvert og panta bara svona ársbyrðir af ólífolíu frá eitthvað svona ákveðnu bónda bara einhvers staðar út í raskati og bara hún kemur bara í eitthvað svona gallon þú veist, eitthvað svona risa þú veist, tunnum og svo bara skipta þessu niður og svo bara eiga þið alltaf bara geðveika ólífolíu
það
bara
breytir öllu,
öllu, sko, öllu.
Af hverju bara, er þetta ekki sættirna?
Hvaða matur sem er bara þú getur sturtaði sig yfir það og hann verður bara tífalt betur
bara salat
allt
sko, hérna, eins og
nefndu eitthvað sem er ekki að setja ólífuolíu
neðu þú veist en eins og bara salat sem svona basic þú veist hérna Sasi elskar salat og bara mikið að salatum og ég er alltaf svona já ok salat allt er leið en síðan í hérna Grikklandi þá er ég bara oh my god hvað salat er gott
já
bara wow. Og núna, þú veist, og við svona, af hverju er þetta, við erum með, hérna, þú veist, við erum alveg með góða tómata á Íslandi, við erum með, þú veist, góð salatblöð og sure, við erum með, hérna, þetta íslenska fake feta sem er samt alveg ágætis feta og
slur,
ekkert slæmt og við megum ekki kallaði feta.
Nei, nei.
En.
Feti.
Feti, nei, salatostur kallaði. Og hérna. Og ég bara svona, hvað vandar? Af hverju er salat svona ómerkilegt á Íslandi? Kemingað, vítir salat, hellið þessari ólífolíu yfir, ég bara, God! Það er bara það.
Týndi hlekkurinn
er bara komin heim til mín og ég var að tala um þetta í gær við einhvern, því ég er svo hamingjusamur með þessa ólífolíu.
Ná, það er ekki mikið til.
Nei. Og þau, hérna, og þau bendu mér á að það er einhver verslun sem heitir eitthvað shit, ég þarf að komast að því hvað það heitir það er eitthvað svona the Indian market eða eitthvað sem að er með geggjaða ólífuolíu hérna á Íslandi eitthvað svona pínulítil sjoppa eitthvað sem að þú veist er svona eins og pólski markaðurinn en ekki pólski markaðurinn og þau eru vist, þau eiga vist að vera með góða ólífuolíu þar en
er það ekki bara eitthvað 5 úrskall flaskan
öruglega en
hérna,
mæli með því að koma með ólífuolíu til Íslands það bara lætur Ísland gera Ísland svo miklu betra
ef við ætlaði að smygla einhverju smygli þá ólífuolíu ef við ætlaði að smygla einhverjum vökva þá líklega örgast að gera smikla ólífólíu.
Já, og síðan hægt að kaupa ólífólíu 100 millilítrum sko, sem maður má fljúa með.
Já.
En ég held að þetta sé bara nokkuð gott.
Já, geggju gullkorn maður. Þau voru hérna ólífuborinn, þetta skipti.
Yes.
Oily gullkorn.
Jú, þar ég. Það bara stemma þó. Það er spenntur að þetta aftur í heiminn.
Ég verð bara komin út á flugvöll klukkan 6 sko, bara Jesus. Með bjór í hönd og
Úf.
Let's go.
Úf, ætla Guðrún með þér?
Nein. Bara sóló.
Já.
Mér finnst það ótrúlegt að hún leiði mér það sko.